Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zominte!
Înainte de Paști cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au făcut cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră cu mir de nar curat, de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda lui Simon Iscarioteanul, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de lui de săraci, ci pentru că era fur și, având punga la el, lua din ce se punea în ea. Iisus însă a zis, lăsați-o căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe sărași pururea i-aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Și din iudei mulțime multă a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar pe care înviase din morți. Atunci s-a sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratului Israel. Iar Iisus, aflând una singură tânără, a așezut pe el, precum este scris, Nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine la tine, șezând pe mânzul asinei. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, ci după ce s-a preamărit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru dânsul și că ei i le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Floriilor, praznic împărătesc, adică al Împăratului Hristos, asta înseamnă praznic împărătesc. Dintre cele 12 praznice mari, dacă cele 12 mari, cele mai mari sărbători de peste an ale Bisericii și noi ne gândim ce sărbătorim, v-am spus și ieri, ce sărbătorim. De fapt, dacă ar fi să sărbătorim doar pur și simplu intrarea Mântuitorului într-o anumită cinste și slavă la Ierusalim, ar fi foarte dureros pentru că, de fapt, era intrarea în săptămâna patimilor, de fapt, era venirea în orașul în care urma peste câteva zile să fie ucis. Și nu avem cum să sărbătorim cu cinste și cu mare, eu știu, fast această zi în care mulțimile care strigaseră Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, cel puțin, în cel mai bun caz au tăcut, dacă nu chiar au participat și au strigat împreună cu celelalte mulțimi în vinerea mare, răstignește-l, și au participat cu un obraz gros, au stat în fața crucii Pentru că mulțimea aceea care a fost în curtea lui Pilat și care a strigat și care a vociferat era o parte din, sau în mare parte mulțimea care și prinsese în noaptea dinspre joia spre vinerea mare, era aceeași mulțime care după aceea a venit, s-a adunat în jurul casei lui Caiafa când el era judecat. Și pe lângă aceștia s-au adunat și alții de prin tot Ierusalimul. Deci în cel mai bun caz acești oameni care coboruseră în ziua aceea pe muntele măslinilor, în ziua floriilor, pe muntele măslinilor și strigau Osana, Osana bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. În cel mai bun caz aceștia au tăcut, s-au dat la o parte, s-au făcut nevăzuți. Nu se știe nimic din ce s-a mai întâmplat cu ei. Ce-o fi fost cu ei? Ce-o fi gândit acei oameni? Unde erau toți acei oameni? Niciunul n-a plecat acasă. Pentru că era aproape de Paștele Evreilor și ei se pregăteau. Ei se pregăteau pentru Paștele Evreilor, unii cu o săptămână, alții cu două, cu trei înainte. Se curățau, participau la jertfele rituale ale mieilor pe care le aduceau la scăldătoarea vitezdei și la... și în alte scăldători în care pur și simplu se spălau oile după tăiere și se scurgea sângele, era o întreagă rânduială și toți acești oameni cu miile, cu zecile de mii, cu sutele de mii participau la aceste rânduieli de care nimeni nu era lăsat fără să participe la ele. Deci cu siguranță erau în Ierusalim. Și dacă unde erau acum acești oameni? Părinții ne spun că o parte dintre ei au fost chiar și în rândul celor care au strigat răstignește, adică s-au lăsat așa de ușor manipulați. Au fost aceiași oameni care la strigătele mulțimii de entuziasm și ale ucenicilor coborând pe muntele măslinilor au putut să strige Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, să-l vadă ca pe un împărat pe care îl aduc în cetatea lor. Și tot aceiași oameni care putuseră să urmeze entuziasmul mulțimii în sensul bun, erau acum în stare să urmeze manipulării fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților. Și ne dăm seama că foarte mulți dintre noi suntem la fel. Adică în vremurile bune, în care poate că Dumnezeu este vorbit de bine și grupul de oameni care suntem slăvește pe Dumnezeu, suntem și noi creștini, vorbim și noi de bine, spunem și noi că și nouă ni s-au întâmplat multe lucruri frumoase și minunate în viață și chiar suntem gata să ne entuziasmăm aducându-ne aminte cum am crescut noi în credință, ce am pățit când eram mici, cum am petrecut Paștele, suntem gata să ne declarăm creștini, să spunem că și noi suntem alături de această învățătură de credință și tot noi suntem aceiași care dacă se întâmplă să ne găsim într-un alt mediu, așa zis select între ghilimele, în care oamenii sunt absolut nepăsători față de Hristos, în cel mai bun caz, dacă nu chiar răutăcioși și răuvoitori și cârtitori și îl socotesc vinovat de toate relele, socotesc ortodoxia vinovată de toată înapoierea României, socotesc ierarhia și biserica vinovată de toată așa zisa noastră înapoiere și neputință și hoție și șmecherie și toate care sunt puse pe seama românilor, atunci cu ușurință ne participăm și noi. Și știm că așa este. Așa cum atunci când ne întâlnim probabil cu un neoprotestant și l-auzim cum o desconsideră pe Maica Domnului și o socotește că totuși se dă prea mare cinste și este o femeie oarecare, aproape că suntem și noi în stare să zicem, da, poate că se dă prea mult și să avem această jumătate de măsură, dar de fapt mai grav decât atât, nu jumătate de măsură, ci această capacitate de a ne lăsa manipulați, de nu se numește capacitate, această incapacitate a noastră de a ne lăsa manipulați cu o ușurință, de fapt, o nealegere a noastră, o rămânere a noastră cu picioarele în două luntri, nu suntem nici așa, nici așa, oricum noi trebuie să cădem în picioare, noi trebuie să cădem bine, oriunde vom fi, să cădem bine în picioare. Suntem învățați parcă de mici, ni se spune, ni se șoptește din leagăn parcă, dar o avem și în sângele nostru această preocupare a noastră ca nu cumva să cădem rău în fața Lui, nu cumva să fim noi proștii, cei care susținem în momente nepotrivite ceva ce este nepotrivit. și de nenumărate ore ar susține pe Hristos este nepotrivit. Pentru că nu-i cazul, nu-i momentul, nu-i situația, nu-s la conducere oamenii care cred în Hristos, nu e trendul. Și atunci noi trebuie să cădem în picioare, trebuie să părem nepăsători față de credință, trebuie să vorbim chiar de rău biserica și preoții și ierarhii și pe toată lumea, ca să fim chiar în ton cu ceilalți, să cădem bine. Să știți că acest fel de a fi al oamenilor este o durere pentru Hristos și cu o săptămână în urmă s-a citit Evanghelia vindecării copilului lunatic duminica trecută. Acolo s-a întâmplat un fenomen, un lucru. Acolo Mântuitorul a zis un cuvânt atât de greu, cum rar, a numit neamul omenesc și neamul iudaic păcătos și desfrânat. Și așa era, dar nu părea greu cuvântul ăsta. Dar a spus un cuvânt foarte greu. O neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, ceea ce este foarte dureros cuvântul, este mai dureros decât atunci când ți se spune că ești păcătos, că ești desfrânat, că ești fățarnic, că ești... Faptul că Mântuitorul era obosit, parcă de ceva, de îndărădnicie, de vicleșugul unui neam și că n-ar mai fi vrut să fie cu acel neam, este dureros. Cei mai mulți dintre părinți spun că neamul de care vorbește Mântuitorul acolo este neamul demonilor, despre care și zice mai târziu că acest neam de demon nu este decât cu post și rugăciune. Dar sunt dintre părinții cei mari care spun că se referă la acea mulțime, la acel tată. De ce? Pentru că mulțimea aceasta care îl aștepta jos la poalele muntului Tabor alergase după el ca după un fenomen, ca după ceva extraordinar, îl lăudaseră, îi spuseseră, nu s-a mai ridicat un asemenea profet în Israel. Spuneau, cine a mai văzut asemenea minune? A venit Dumnezeu pe pământ, iată ce minune face cu noi. Și spun lucruri mari și sunt multe locuri în Noul Testament în care se spune cum îl cinstea mulțimea atunci când vedea minunile. Și totuși aceeași mulțime, asta mulțimea asta care îl lăuda, care mergea după el, care îi făcea plăcere să vadă minunile, aceeași minune, aceeași mulțime n-a fost nevoie decât de câteva ore, poate o jumătate de zi, poate mai mult, dar oricum nu o zi întreagă, nu 12 ore, o zi lumină, în care Mântuitorul s-a dus pe muntele Taborului, s-a rugat acolo, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, a coborât cu ucenicii, a urcat, știți că cei care au fost în muntele Taborului au urcat de la poale până sus, cred că poate dura până la o oră jumate, tot așa și coborârea, deci să zicem că acolo a stat 2-3 ore, urcare o oră jumate, coborâre o oră jumate, mai mult de o jumătate de zi au stat acolo. Ei, n-a fost nevoie decât de aceste 6 ore ca mulțimea, care părea că îl iubește și ține la el și îl așteaptă ca pe mana cerească, numai să vină acest tatăl al copilului lunatic și să se vaite pe acolo și să spună că el a fost la atâția medii și nimeni nu l-a putut ajuta și a mers la ucenicii lui Hristos, ceilalți 9 care erau jos și a zis, scoateți demonul în el, ajutați-l. Și aceștia n-au putut, n-au fost nevoie decât atât. Au început să vocifereze fariseii, cărturarii, toată lumea să cârtească și Mântuitorul când coborea de pe muntele Taborului a întâlnit această mulțime deja care vocifera și cârtea, care era în stare, pentru, după ce a văzuse mii de minuni, pentru că acum s-a întâmplat ceva și n-a ieșit exact cum a vrut acel tată și care avea gură mare și se pricepea să se vaite și pentru că fariseii de-abia așteptau să găsească motiv, n-a fost nevoie decât de un asemenea impediment ca acea mulțime care părea că îl cinstește să se transforme într-o mulțime foarte pestriță și tulbure. De fapt, acest eveniment se aseamănă foarte mult cu coborârea lui Moise de pe muntele Sinai. Moise se suie să se vorbească cu Dumnezeu și când se întoarce înapoi, găsește poporul care până atunci îl cinstea pe Dumnezeu și îl iubea și se cutremura în fața muntelui înconjurat de norul cel negru care tuna și fulgera și se cutremura. Și n-a fost nevoie decât de câteva zile ca după ce a coborât Moise de acolo, deja mulțimile se închinau unui idol făcut de ei din aurul lor, jucau în jurul statuii, gata, terminaseră cu Dumnezeul celălalt. Nu, nu-i mai interesa acel Dumnezeu, își găsiseră un Dumnezeu al lor personal. Fără discuție sunt puse în oglindă aceste două întâmplări. Așa se întoarce Mântuitorul și exact cum Moise atunci a avut un moment de mâhnire și a dat cu pietrele, cu lespedele de piatră pe care erau scrise poruncile de pământ și le-a spart, pentru că i s-a părut că nu merită acest popor aceste porunci ale lui Dumnezeu, așa și Mântuitorul coborând și văzând mulțimea care mai înainte îl adula și îl cinstea și îl lăuda și acum numai atâta că a văzut un copil care n-a putut fi ajutat de apostol, nu de Hristos, și pentru că au vociferat farisei și cărturarii, gata, mulțimea deja era cam de partea fariseilor și cărturarilor, așa ne și spune Scriptura că era toată mulțimea tulburată și striga și se certau între ei, deci vă dați seama, ajunsese să se certe, să vocifereze, să se plângă, să se îndoiască de Hristos, să-l pună la îndoială. Aceeași mulțime. Și Mântuitorul zice, o neam necredincios și îndărădnic. Înțelegeți cine era necredinciosul? Și de ce? Cred că acest fel de a fi foarte volatil, schimbător, în care noi trebuie să cădem totdeauna în picioare și în funcție de cum bate vântul, în acest fel de a fi este neplăcut lui Dumnezeu, neplăcut. N-am auzit niciodată pe Dumnezeu să zic un cuvânt mai aspru. O neam necredincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Păi nu este înfricoșător? Același lucru s-a întâmplat aici. Alt munte a fost coborât, muntele măslinilor, mulțimea striga, era fericită, dar n-a fost nevoie decât de câteva zile. Ca aceeași mulțime, în funcție de zvonurile din Ierusalim, de cuvintele, de acuzele pe care s-au strecurat la adresa Mântuitorului din partea fariseilor, cărturarilor, din partea Sinedriului, care s-au răspândit foarte bine, se pricepeau să manipuleze. Aceștia de astăzi se pricep mai bine să manipuleze și au mijloace mult mai diversificate și mai puternice. Se pricepeau și aceia. Diavolul se pricepe să manipuleze perfect. El este tatăl acestor manipulări și minciuni. Și acea mulțime care n-a mai putut răbda coborând de pe muntele măslinilor să nu strige, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Strigau firesc, nu putea să-i oprească nimeni pentru că nu știau atâtea minuni pe care le făcuse Mântuitorul, știau atâtea puterea lui asupra stihiilor, asupra naturii, știa puterea lui asupra duhurilor necurate, știa puterea lui de a ridica morții, culminând cu ridicarea lui Lazar din groapă după 4 zile în putrefacție, ceea ce era de neînchipuit. Ei n-au putut să nu rabde, să spună, da, ăsta e adevărul. Și atât de adevărat era ceea ce strigau ei, încât Mântuitorul zicea, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Pietrele vor striga, adică și pietrele au strigat. Când toată lumea a tăcut, în Vinerea Mare, când nimeni n-a mai zis nimic, în clipa când Mântuitorul a murit, pietrele au crăpat, au strigat. Păi, credeți că dacă ei au observat că au crăpat pietrele, au crăpat cu sunet, au strigat ele, au strigat pietrele. Ăsta este adevărul. Și atunci, ceea ce aș vrea să învățăm din această Duminică a Floriilor și ce vă îndemn, este să începem lupta cu această parte a noastră vicleană și prefăcută, cu partea aceasta noastră necredincioasă. Și să fim de partea lui Hristos. Nu există mai mare ajutor și nu există mână de sprijin mai mare decât mâna lui Dumnezeu care te prinde. Umărul lui de care te razmi. În momentul în care ești de partea lui, în care nu mai fluctuezi într-o parte și într-alta, asta nu înseamnă că trebuie să fii tot timpul cu cuvântul în față și să spui lucruri și să ceri pe alții pentru credința ta. Nu. Înseamnă că în momentele de criză să nu te dai pe partea cealaltă. Să nu faci să nu te lepezi de Dumnezeu, să nu-ți fie rușine de El. Și nici în mintea ta, nici în inima ta. Știți că foarte mulți dintre noi zicem, poate exterior nu facem, dar în interior facem. Spunem vrăjmașilor lui Dumnezeu taina noastră. Noi, atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu în bucurie, în harul pe care ne-l dă, în lumina pe care ne-o împărtășește, în bucuria pe care ne-o dă când ne împărtășim cu El, în bucuria pe care o avem când ne spovedim, în bucuria pe care o avem când participăm la marile sărbători, când ne unim, când primim de la Dumnezeu aceste daruri, asta e o taină noastră cu Dumnezeu. E ca o bucurie tainică care se petrece între noi și Dumnezeu. Nimeni nu o vede, nimeni nu poate înțelege, numai tu poți să o înțelegi. Ori aceasta e o taină pe care nu o dezvelești oricui, nu o deschizi în fața vrăjmașilor, nu o deschizi în fața vrăjmașilor din interiorul minții tale, în fața cârtitorului Iudei care e în mintea ta și vrea să le cerceteze pe toate, să le pună la îndoială. Și când noi zicem în fața împărtășaniei că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nu ne referim numai la cine știe ce dușman exterior, ci mai ales ne referim la dușmanii aceștia interiori, adică nu se iau la bani mărunți dragostea mea cu Dumnezeu, momentele mele de dragoste cu El, întâlnirea mea cu El, nu o să o iau la bani mărunți și o să iau la cercetare și o să zic, nu cred că, cred că era asta, cred că era cealaltă, era puțin, era mai mult, poate s-a întâmplat. Toate aceste îndoieli și puneri la îndoială sunt rușinoase. E ca și cum ai scoate scrisorile tale cele mai frumoase, dragoste față de soția ta, față de soțul tău și le-ai pune în piață publică și le-ai analiza cu îndoială. Aici nu știu dacă e chiar așa. Aici nu știu chiar dacă e chiar așa. S-ar putea aici să fi fost altfel. Așa de dureros e înaintea lui Dumnezeu să acele lucruri, acele taine pe care ți le-a dăruit El, tu să le pui la îndoială, să le pui ei la cercetare, să le pui pe teșgheaua minții. În momentul acela, un lucru pentru care vă rog să nu faceți asta este acela că cu cât veți face asta mai des, nu veți mai primi asemenea momente de dragoste între voi și Dumnezeu. E ca și cum Dumnezeu va veni tot mai rar. E ca și cum omul de care ți-ai bătut joc, pe care l-ai luat în râs, de care ai descris în piața publică cum a intrat în casa ta, cum s-a uitat din prag, cum s-a vorbit frumos, omul tău iubit, după ce ai spus de mai multe ori lucrul ăsta, omul acela va veni tot mai rar, tot mai puțin, nu te va mustra, nu-ți face nimic, dar va veni tot mai rar. Este cel mai... Nu există pedeapsă mai mare decât asta. Noi ne este tot timpul frică de pedepsele lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne va pedepsi. Nu, pedepsele nu sunt acelea de care ne e frică nouă, ci pedepsele sunt această tăcere și nevenirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai vine. Dumnezeu tace. Și nu există ceva mai grozav decât această tăcere pe care nu mai poți nici cum străpunge. Nu ai lacrima atârnată, căzută din atârnare, va străbate această piatră tare a despărțirii, a tăcerii dintre tine și Dumnezeu. Numai lacrima pocăinței mai poate să mai întoarcă această piatră de mormânt care se pune între tine și Dumnezeu. Să aveți grijă de asta. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.